Ulikuwa ujumbe wa kuchangamsha aliotupa ndugu Perry Green wakati huo kutoka kwa neno la Mungu. Ni kweli jinsi gani ya kwamba tumwekea Mungu mpaka na kumpa Mungu muda. Hatuwezi kufanya hivyo. Kwa hivyo usiku wa leo tunakabili jambo lingine, ushirika. Kwa miaka mitatu nilingoja kanisa lianzishwe Tucson, na ndilo hili. Naam, nasi tuko hapa. Kwa hivyo tumshukuru Bwana ametufanya tungoje hata wakati huu tunapoweza kulidhamini. Basi kuna jambo moja ningetaka kusema kabla tu hatujaanza ushirika, na ni hili ya kwamba tumeona ya kutosha katika siku tunazoishi, hata inatupasa kujitolea kabisa kwa Mungu. Inatupasa kumtumikia Mungu kweli kweli. Naamini ametubariki sisi kwa jibu moja kwa moja kwa maandiko, kama ndugu Perry alivyonena muda mchache uliopita, ya kwamba tuko katika wakati huo. Sisi si vipofu, tunaona ya kwamba tuko hapa, tumewasili. Pia tunaweza kutazama pande zote na kuona jinsi akili za mwanadamu zinavyowatoka watu, ya kwamba hatuwezi kukawia zaidi sana. Tumekuwa katika kituo cha wenda wazimu kabisa. Ulimwengu mzima ungekuwa hivyo, maana kwa hivyo tuko katika wakati wa mwisho. Naam, kama ndugu Perry alivyo malizia pale, ukuona mambo haya ni kweli. Angalieni kama ni kweli. Hayo si hadithi, si mambo tu tunayowazia. Ni mambo ambayo tumepewa sisi moja kwa moja na neno la Mungu, na kudhihirishwa waziwazi mbele zetu. Hata tunajua tuko hapa. Hatujui kwa muda gani sasa, kwa maana tunarudi kwenye zamu, maana ni wakati gani. Bali sisi tunajua tuko hapa, tumefikia wakati huo. Kama ni wakati wa Mungu, nikiwazia mtu mmoja alitoa maelezo madogo yaliyosema ya kwamba kama Mungu angeli mvumilia kulingana, kama angali gawanya wakati, miaka 1000 ni siku moja tu. Kama mtu akiishi miaka 70 ingekuwa dakika chache kwa majira ya Mungu. Unaona bema, inasemekana kuwa miaka 40, hiyo hata haingemaanisha wakati hata wa kupepesa jicho lake. Waona? Una nini upesi hivyo? Jambo lote kama angalipangiwa muda, ambapo yeye hana muda wowote. Na mimi nilikuwa sana kule nyuma, ama maskini Joseph usiku uliopita akaniambia mimi pamoja na ndugu Perry, kasema, baba, ni wapi Mungu alijitokeza lini jukwani? Yeye alitoka wapi? Unaona? Hapana budi alikuwa na mwanzo. Sivyo je? Yeye alikuwa na mwanzo? Nikasema sivyo. Kilicho na mwanzo kina mwisho. Alikisicho na mwanzo kina mwisho. Mbali bila shaka yeye ana umri wa miaka 10. Hilo lilikuwa gumu sana kwake. Waona? Naye angepokeaje hilo, kujua kwamba kitu fulani hakina mwanzo kamwe? Si yetu, mbali mimi pia. Unaona? Sisi sote mwaona ni jambo kubwa mno kwangu jinsi lilivyoanza. Basi tunakaribia kuadhimisha jambo fulani hapa ambalo ni takatifu sana. Aliitwa siku chache zilizopita kwa mungwana mmoja Mkristo ambaye hakuwa amekuwa na hili kamwe. Naye alifahamu ya kwamba tunashiriki meza ya Bwana hasa. Wao ushiriki wanaoita ushirika wa rohoni, ambao tukinena kuhusu ushirika ningesema ni sawa, maana kushiriki maneno ni kuongea na maona. Naye huyo ndugu akanipa andiko hili, kasema, ndugu Branham, je, ufikiri sasa sababu ya kusema hili ni vema, ndugu Perry? Naona hiyo ndiyo sababu ya kusema hili, kusudi mfahamu mnayofanya. Wewe hau kama ukiingilia jambo lolote kijinga, haujui ni wapi kile unachotenda. Hauwezi hata kuwa na ujasiri kama haujui unachofanya, bali inakupasa kufahamu unayofanya na sababu ya kufanya hayo. Alisema, basi tukishiriki neno la Mungu, si huyo ni Mungu tunayemshiriki? Nikasema, kweli hasa Bwana, ni kweli. Mbali tunasoma hapa ya kwamba wao bila shaka Paulo alifundisha kushiriki meza halisi ya Bwana. Nyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kasema Yesu. Maana kila mlapo huu kwa ukumbusho wangu, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Maana basi, inatupasa kushiriki. Tunafahamu ya kwamba Mtakatifu Paulo ndiye aliyeagiza kanisani, akiwa nabii wa Agano Jipya. Petro, Yakobo, Yohana, wote hao waliandika, naam, Mathayo, Marko, Luka, yale Yesu aliyotenda kama waandishi. Bali Paulo aliweka mambo katika utaratibu. Yeye alikuwa nabii wa Agano Jipya. Kama vile tu Musa alivyoenda jangwani akapokea upako ili kuandika vile vitabu vya kwanza vitano vya Biblia. Vema, Paulo pia alienda jangwani na kupokea upako kutoka kwa Mungu ili kuweka utaratibu katika kanisa la Agano Jipya na kulifananisha na la kale. Chini pale walikuwa na mwana kondoo wa sadaka ambaye Israeli walimuhifadhi kwa ajili ya ukumbusho. Ilitumiwa hasa mara moja walipokuwa wanatoka Misri. Na ndipo wakaendelea kufanya hivyo kwa ukumbusho wakati huo wote. Vema, ikiwa Torati ni kivuli cha mambo yajayo. Unaona? Sasa naamini ya kwamba ushirika, tunachoita ushirika sasa, ni meza ya Bwana. Naam, tuna tu maagizo matatu ya kiungu tuliyoachia. Moja wapo ni ushirika, kutoadana miguu, ubatizo wa maji. Hayo ndiyo tu mambo matatu. Huo ndiyo ukamilifu wa utatu. Naona? Hayo ndiyo tu maagizo matatu tulio nayo. Tatambua ya kuwa hilo ndilo jambo lilotolewa na Mtakatifu Paulo katika Agano Jipya. Sasa, kama tungesema, ushirika unapaswa uwe tu kupokea neno. Siamini yoyote ana haki ya kushiriki meza ya Bwana mpaka kwanza amelipokea lile neno la Bwana moyoni mwake. Maana kwa sababu nitawasomea kitu fulani kwa dakika chache nanyi mtaona. Sasa tazameni. Basi mbona basi sisi tunge kwa msingi ule ule tungewahesabia haki jeshi la wokovu? Waamini namna yoyote ya ubatizo wa maji. Kasema hatuhitaji. Basi, iwapo hatuhitaji ubatizo wa maji, mbona tunabatizwa? Kasema, maji haiwezi kukuokoa, damu ndiyo inayokuokoa. Nakubaliana na hayo. Hiyo ni kweli, damu ndiyo inayokuokoa, si maji. Bali hatuna budi kuchukua maji kama onyesho la nje ya kwamba kasi fulani ya ndani ambayo ni ya neema imekwisha kufanyika. Nao, yatupasa kufanya vivyo hivyo kwa ushirika. Tunapompokea Bwana dhabihu yetu ndani yetu kama tendo la kuzaliwa kiroho ndani yetu na mwili wake, tukaishi kwa neno lake, inatupasa kuonyesha hayo kwa mfano, kwa maana ni amri. Tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Paulo alisema, nimepokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kwamba Bwana Yesu siku ule aliyotolewa alitoa mkate akaumega na kuwapa wanafunzi na kusema, fanyeni mle, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kwa maana kila mlapo mkate huu mwaitangaza mauti yake hata aja. Sasa tuona ya kwamba katika hayo walikuwa watu waliokuja, na huyu ndugu mpendwa, ndugu mwema sana, alikuja na kusema, sijashiriki kama ndugu Branham. Sifahamu ni nini? Kasema, nimefundishwa upande huo mwingine. Ikasema, lakini kumbuka, tutakubali ya kwamba Paulo aliweka katika utaratibu katika kanisa la Kikristo la mwanzoni. Walienda kutoka kanisa nyumba kwa nyumba, wakiumega mkate kwa moyo moja na kadhalika. Basi nikasema, yeye aliweka kanisani. Wagalatia 1:8, yeye alisema, kama malaika kutoka mbinguni akija na kusema neno lingine, na alaaniwe. Maana oneni, mtu yule yule aliyewafanya wabatizwe tena kutoka ubatizo wa Yohana, ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Maona, kuna mambo matatu ambayo hatuna budi, mambo matatu yatupasayo kutenda kama mifano. Meza ya Bwana, kutoadana miguu, ubatizo wa maji. Mnaona? Kuna nasema vema wale, naam, jeshi la wokovu uchukua kutoka kwa jambo kwamba yule mwizi mautini alipokufa hakuwa amebatizwa bado. Yesu alisema huyo atakuwa mbinguni. Hiyo ni kweli hasa, ndivyo hasa. Bali maona alimtambua Yesu papo hapo tu katika saa ya kufa. Maona hiyo ndiyo tu nafasi aliyokuwa nayo. Yeye alikuwa mwizi, alikuwa mbali, alikuwa nje. Naye mara alipoiona hiyo nuru akaitambua. Bwana, nikumbuke. Yesu, hiyo ilikuwa kweli. Bali kwako na kwangu tunaojua inatupasa tubatizwe na kukataa kufanya hivyo, basi hiyo itakuwa kati yako na Mungu. Jambo lile lile katika ushirika. Sasa tunapoupokea huu ushirika, si kusema tu naja huku nikale mkate nami nitaamini mimi ni Mkristo, bali ukitazama Biblia ilisema yeye alaye na kunywa isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya damu na mwili wa Bwana. Unaona? Inakupasa kuishi maisha ambayo mbele za watu, ambayo na mbele za Mungu na watu, yanayoonyesha kwamba wewe ya kwamba umwaminifu. Naam, hebuni kwa muda mchache zaidi. Sasa katika Agano la Kale, wakati dhabihu ilipofanywa amri, agizo, hivyo hivyo batizo wa maji ni agizo. Utawadana miguu ni agizo pia. Meza ya Bwana ni agizo pia. Heri yule atendaye maagizo yake yote, anayetii torati zake zote, amri zake zote, apate haki ya kuingia katika ule mti wa uzima. Sasa tazameni hili sasa, ya kwamba mara ya kwanza, wakati ilikuwa kwanza agizo la Mungu kuleta dhabihu kanisani na hekaluni na madhabahuni na kutoa dhabihu yako na kwa ajili ya dhambi zako, dhabihu ya mwana kondoo. Vema, naweza tu kuwaza ndugu wa Kiyahudi akija barabarani akijua ya kwamba yeye alikuwa mwenye hatia, naye aenda madhabahuni ama analeta ng'ombe wake mnono ama fahali au chochote alichokuwa nacho, ama kondoo mume, mwana kondoo, chochote kile alikuwa amekuja nayo barabarani, mwaminifu awezavyo kuja. Akaenda pale akitia agizo la Mungu kwa uaminifu kabisa, kisha akaweka mikono yake juu yake akikiri dhambi zake, naye kuhani akiweka hii dhambi zake juu ya huyo mwana kondoo, kisha shingo ya huyo mwana kondoo ilikatwa, na basi akafa kwa ajili ya. Alipokuwa amelala pale, huyo maskini mwana kondoo akipiga piga mateke na kutokwa na damu, huku mikono yake imejaa damu nayo ikimiminikia mwili mzima, huku huyo maskini mwana kondoo akilia akifa. Yeye angetambua alikuwa ametenda dhambi na kitu fulani kilipaswa kufa kwa ajili yake. Kwa hivyo yeye alikuwa akitoa mauti ya mwana kondoo huyu kwa ajili ya kifo chake. Waona? Huyo mwana kondoo alikufa mahali pake. Basi mtu huyu alifanya hayo kwa uaminifu, kwa unyenyekevu wa moyo wake. Hatimaye ikarudiwa na kurudiwa tena. Ikaendelea kutendwa hata mwishowe ikawa mapokeo. Amri ya Mungu ilikuwa mapokeo kwa watu. Kisha ndiye huyo anashuka. Vema, hebu tuone. Huyu ni fulani wa fulani leo. Labda yanipasa kwenda kule. Naam, yanipasa kutoa fahali. Kashuka vema bwana. Ndiye huyu fahali wangu. Naona hamna uaminifu kwake. Hamna ufahamu kwake. Naam, hatutaki kupokea ushirika hivi. Ni jambo lilo hilo. Tunapokuja kwenye meza ya Bwana. Isaya 35. La, samahani. Isaya 60. Hebu nirudishe hilo nyuma. Naamini ni Isaya 28 ndipo tunapopata hili. Na hakika hiyo ndiyo sura yenyewe. Yeye alisema amri ni lazima iwe juu ya amri, na kanuni juu ya kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Shikilia yaliyo mema kwa midomo ya watu wageni, na kwa lugha nyingine atasema na watu hao. Na hii ndiyo raha. Yeye alisema meza zote za Bwana zimejaa matapiko. Nitamfundisha nani maarifa? Nitamfahamisha nani? Naamini hilo ndilo andiko halisi, Isaya 28. Ni nani aniwezaye kumfahamisha maarifa? Mwaona zile meza? Basi tunaona ya kwamba leo jambo hili kuu tunalokaribia kufanya usiku huu, kwa ukumbusho wa mauti yake na mwili wake, tunaamini tunaula kila siku. Ama tumekwisha kula sasa hivi, kama vile ndugu yetu alivyotuhubiria. Tukichukua neno la Mungu, tunaliamini kwa moyo wetu wote. Tunaliona likidhihirishwa, tunaliona likitolewa kwetu, tunaliona limedhihirishwa, tunalisikia maishani mwetu, na inatupasa kulijia hili tukijua waziwazi yale tunayofanya. Si eti kwa sababu ni agizo. Unahudhuria kanisa fulani na mara nyingine wanatoa mkate mwembamba mgumu wenye chachu, ama baadhi ya kitu akavunja vunja mkate mwembamba au kitu fulani na kuvunja vunja, na watu wanaovuta sigara, wanaokunywa pombe na kadhalika, kwa maana wao ni wafuasi wa kanisa hilo, wala kuja na kupokea meza ya Bwana. Bema, huo ni uchavu mbele za Mungu. Hata zile sadaka, kasema sikukuu zenu na sadaka zenu zimekuwa uvundo puani mwangu. Walakini aliwaagiza watoe hizo sadaka, bali walivyo zitendea zikawa uvundo, ikanukia puani mwake, mapua yake. Sadaka ile ile aliyoyagiza. Hivyo ndivyo tunavyolipokea neno la Mungu. Wakristo wengi sana siku hizi wanavyodhaniwa kufanya hivyo. Tunasimama humu na kufundisha neno hili na kusema Yesu Kristo si yeye yule jana, leo na hata milele, na kufundisha mambo ambayo yeye alituahidi sisi ya kwamba hatatimiza, na kusema lo, vema, haya yalikuwa ya kitu kingine. Ibada zetu sasa doma zimekuwa uvundo puani mwake. Yeye hatazipokea kwa vyovyote vile. Hiyo ndiyo sababu yake kwa tabia zetu za mapokeo. Hupokei meza ya Bwana kwa mapokeo. Unaipokea kwa sababu ni upendo wa Mungu moyoni mwako, kutii amri za Mungu. Unaona, unaipokea kwa sababu hiyo. Kwa hivyo usipoipokea kwa unyenyekevu, ni mapokeo tu. Vema, kanisa letu upokea ushirika mara moja kila Jumapili, mara moja kwa mwezi, ama mara mbili kwa mwaka, nawe waenda huko na kusema vema, ni zamu yangu, kisha ukapokea ushirika. Naam, ni uvundo kwa Mungu. Unaona, hayo ni mapokeo tu. Hata kama ilivyo kwa kila kitu, huna budi kuwa mwaminifu. Mungu anataka kilindi cha moyo wako. Kumbuka Mungu yule yule aliyekuleta hapa ulimwenguni ndiye unayemtumikia. Unaona, unafanya hili kwa sababu yeye alisema hivyo, kwa sababu ni agizo lake. Basi tunataka atuje kwa uaminifu sana, tukijua kwamba kwa neema ya Mungu tumeokolewa, nasi tunampenda na tunasikia uwepo wake, na tunaona ukibadilisha maisha yetu. Utu wetu wote umebadilishwa. Sisi tu watu tofauti. Hatuishi kamwe tulivyokuwa tukiishi. Hatuwazi kamwe tulivyokuwa tukiwaza. Kama katika kitabu hapa na mahali pale tulipokuwa tukinena habari za vile vitabu viwili kuwa kimoja, ile kitabu cha uzima, kitabu cha kwanza cha uzima kikija, ilikuwa wakati ulipozaliwa, huko kulikuwa kuzaliwa kwako kwa kawaida. Unaona, bali wakati mmoja kule nyuma kabisa kulikuweko chembe ndogo ya uzima, kama nilivyowaeleza baadhi ya dada wadogo kule nyumbani adhuri ya leo. Unaona, kuna chembe ndogo ya uzima iliyoko mle, ambayo ungeshangaa, je, ilitoka wapi? Nini mambo haya ya ajabu? Nilikuwa nikisema hili nikinena kwa niaba yangu mwenyewe, kama angalisema William Branham. Vema, miaka 40 iliyopita yule William Branham yuyu huyu usiku huu, na mtu fulani nyuma kule angesema yeye alikuwa mlagai kweli kweli, wa kwa sababu nilizaliwa na Charles na Ella Branham. Katika asili yao nilikuwa mwenye dhambi, nikaja ulimwenguni mwangu, na tabia zote za ulimwengu zilikaa ndani yangu. Bali humo ndani pia kulikuwa na asili nyingine, wao iliyochaguliwa tangu awali, iliyowekwa mle na Mungu katika mwili huu. Waona, asili mbili mle ndani. Vema, nilishughulikia moja tu, na nilipokuwa nilipasa sauti kama mtoto mchanga, dada, punde sipunde ikawa mwongo, nikawa chochote ambacho ni chenye dhambi, kwa sababu nilikuzwa hivyo. Basi ndani mle mlikuwepo chembe ndogo ya uzima wakati huo wote. Nilikuwa nikikumbuka kama mfulana mdogo. Natumaini siwakawishi sana, mbali nikijua nikiketi kule nje kwenye ukingoni mwa gumba ndogo, nami nikiketi mle na kutazama pande zote usiku. Baba na mama wamekwisha kwenda rahani mwao, na siku hizo wao walikuwa wenye dhambi. Hakukuwepo Ukristo nyumbani mwetu hata kidogo. Naam jamani, kunywa pombe, karamu na kufanya siofaa, ilinichukiza. nami ningechukua hata yangu pamoja na umba wangu na kuenda msituni kukaa humo usiku kucha. Katika majira ya baridi ningaliwinda hata karamu zilipokwisha. Labda kwenye mapambazuko narudi nyumbani, la hasia kwisha, ningejilaza juu ya kibanda na kulala uzingizi ningojea mapambazuko. Ndipo ningewazia habari za majira. Wakati huo nikiwa kule nje katika majira ya kiangazi, nichukue vijiti vyangu na kuvifanya vizuie upepo, ambapo ikiwa ilinyesha nilale hapo huku vijiti vikitokeza majini nikivua samaki. Maskini umbo wangu ameketi pale. Nikisema, tazama hapa. Wajua katika majira ya baridi yaliyopita nilipiga kambi hapa hapa usiku mmoja. Nikawasha moto hapa hapa nilipokuwa nikimgojea maskini umbo wangu afukuze mnyama. Nami niliwasha moto hapa. Ardhi iligandamana kwa baridi kina cha inji tano. Basi, maskini wewe, ulitoka wapi? Ulitoka wapi? Nani aliyekuja hapa kukupanda? Walikutoa kwenye kibanda kipi cha kuotesha maua? Au, je, ulitoka wapi? Hilo huwa ndogo, ningesema. Naam, ardhi ilikuwa inagandamana na kadhalika. Nami nikawasha moto juu hapa. Bali na sehemu zilizogandamana, kulikuweko na hali ya joto humo juu ya gongo kubwa la kale nililochoma moto. Hata hivyo ndiwe huyu uhai. Je, ulitoka wapi? Ilikuwa nini? Ilikuwepo William Branham mwingine. Mwana, ndoa ndogo la uzima wa milele mle kutoka katika chembe hai za Mungu. Neno la Mungu ililowekwa ndani. Kila mmoja wenu anaweza kuwazia mambo kama hayo, mwaona? Lilikuwa likitenda kazi. Kisha nilitazama mitini na kuwaza. Jani, nilikuona ukipukutika mwaka uliopita. Na wamerudi hapa tena. Ulitoka wapi? Nini kilikuleta hapa? Mwaona? Ulikuwa huo uzima wa milele ukitenda kazi katika mwili huo. Basi, ndipo siku moja nilipokuwa nikitembea, hiyo sauti ikisema, usipite sigara kamwe, usinywe pombe na kadhalika, na hao vijana wote na kadhalika wakakomaa. Mwaona? Kulikuwa na kitu kilichokuwa kikitenda kazi. Walakini, mara nilitazama juu na kusema, mimi si mwana wa Charles na Ella Branham. Kuna kitu kinachoniita kama maskini Taiwan. Mimi si kuku. Kuna kitu fulani kule ng'ambo mahali fulani. Yo bali mkuu, hata we nani, nifungulie. Nataka kuja nyumbani. Kuna kitu fulani ndani yangu kinachoniita. Kisha nikazaliwa mara ya pili. Uzima mdogo ulikuwa mle, wae wa maji ukamwagiliwa humo. Kisha ukaanza kukua. Naam, hayo maisha ya kale yalisamehewa. Yakawekwa kwenye bahari ya usaulifu wa Mungu. Yasiye yakakumbukwa dhidi yangu tena. Sasa tumekwisha kuhesabiwa haki kama kwamba hatukutenda dhambi kamwe mbele za Mungu. Basi tunapokuja kwenye meza ya Bwana, inatupasa kuja kwa unyenyekevu, upendo na heshima ya tazama mahali tungalikuwa isingalikuwa kwa ajili yake. Tazama ambapo ingalikuwa. Hivyo Paulo nafikiri katika kusema hili. Kwa hivyo, mkutanikapo mpate kula, ngojiani. Hiyo ni kusema, kwa maneno mengine, ngoja tu kwa dakika chache. Omba, jichunguze, na iwapo unajua mna ndugu fulani humu, aliye karibu kufanya jambo mbaya, ama chochote kile, basi muombe pia. Waona, ngojeni kwa kitambo kidogo tu, ombeni. Iwapo una neno, ninyi kwa ninyi, ama chochote. Msifanye hivyo. Nendeni mkasuluhishe hayo kwanza. Maona? Nendeni mkanyoshe hilo kwanza. Kwa sababu wanataka kuja hapa wakiwa wasafi iwezekanavyo. Na tunayowaziana sisi kwa sisi na kwa Mungu na kwa mmoja kwa mwingine, ndiposa tunakuja kushiriki katika meza ya Bwana. Maona? Nasi ufanya hivi kwa maana tunamtolea yeye shukrani. Na sisi kwa sisi, tukila mkate sisi kwa sisi, tukinywa divai sisi kwa sisi, kama damu yake na mwili wake. Usipoula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Naona, naona, hivyo ndivyo Biblia ilisema. Usipofanya hivyo, hamna uzima. Naona, hapa basi wewe kwa kadiri unaonyesha, unaona haya, kujitambulisha mwenyewe kama Mkristo kwa sababu ya maisha unayoishi. Diposa hili ndilo shindano la kuamua. Tena usipofanya hivyo, hauna uzima. Kama ukifanya hivyo isivyostahili, una hatia ya mwili wa Bwana. Jambo lile lile katika ubatizo wa maji. Kama tukisema tunamwamini Yesu Kristo, yeye aliyetuokoa kutoka dhambini, nasi tumebatizwa katika jina la Yesu Kristo, tunamletea yeye aibu. Tunafanya mambo mabaya na itatulazimu kuyajutia. Na jambo lingine ni kwamba tunapofanya hivyo, tunajaribu kukiri jambo moja na kutenda lingine. Hiyo ndiyo shida yetu leo. Ninachofikiri mimi, nasema sisi, mimi na kanisa la Bwana ambalo Mungu ameniruhusu kuzungumzia katika majira haya ya mwisho, ambapo tunaamini tuko katika wakati wa kumalizia. Tunaamini ya kwamba Mungu ametupa ujumbe. Umeamriwa na Mungu, umedhibitishwa na Mungu, umeonyeshwa na Mungu. Sasa inatupasa kumjia yeye kwa unyenyekevu na kwa upendo na kwa wepo wa moyo na nia na nafsi. Yua saa itakuja hivi karibuni ambapo ukweli miongoni mwetu kuta Roho Mtakatifu atanena kama alivyofanya katika Anania na Safira. Maana hiyo saa inakuja. Maana nasi tuna naam, kumbukeni hayo tu. Mnaona kwamba Mungu ataishi kati ya watu wake. Hivyo ndivyo anavyotaka kufanya sasa. Tungepokea ujumbe tukisema, kama nilikuwa kijana mwanamume na huku namtafuta mke, nami ningempata mke, nikasema yeye ni mkamilifu kabisa, yeye ni Kristo, yeye ni bibi, yeye ni haya yote, namtumaini. Haijalishi ninamtumaini jinsi gani, jinsi ninavyofikiri yeye ni mzuri, sina budi kumpokea, hana budi kunipokea. Unaona juu ya nadiri hizi. Vema, ni jambo lile lile tunaloona kuwa ni ujumbe. Tunaona ni wa kweli. Tunaona Mungu akidhibitisha kuwa kweli hasa. Ni kweli kabisa. Mwaka baada ya mwaka, mwaka baada ya mwaka, uzidi kuwa kweli, unaendelea ukiwa kweli. Ila kitu lisemacho kinatukia jinsi hasa yeye alivyosema. Naam, tunajua ni kweli. Bali unaona, usifanye hivyo kutoka kwa msimamo wa kielimu. Ukifanya hivyo, una dini iliyokwisha kutumiwa. Waona? Hatutaki dini iliyokwisha kutumiwa. Kitu ambacho mtu mwingine amekwisha kujaribu, nasi tunaishi kwake kwa ushuhuda wao. Naamini Yesu alimwambia Pilato jambo fulani, neno lilokuwa nikiwazia, na alisema hapo muda mchache tu uliopita. Ni nani aliyekwambia hayo? Ama je, yalifunuliwa kwako? Ulijuaje mambo haya? Kwa maneno mengine, sijui ni neno gani sasa. Ni muda mrefu tangu nilipolisoma. Mbali, ulijuaje? Ulionaje yale? Je, ni nani aliyekufunulia hili juu ya yeye kuwa mwana wa Mungu? Ni nani aliyekufunulia? Je, mtu fulani alikwambia hayo? Ama Yesu alivyosema, ni Baba yangu aliye mbinguni aliyekufunulia. Waona? Unaona? Ulijuaje hilo? Kutoka kwa mwingine? Kutoka kwa mwingine? Ama ni ufunuo mkamilifu kutoka kwa Mungu? Je, ushirika huu ni jambo linaloliendea tu agizo fulani? Kasema, vema, wengine wao hupokea, nitafanya hivyo pia. Ni ufunuo ya kwamba mimi ni sehemu yake, nami ni sehemu yenu, nami nawapenda, nampenda yeye. Pia nasi tunaupokea huu pamoja kama mfano wa upendo wetu kwa Mungu, na upendo wetu pamoja na ushirika wetu sisi kwa sisi. Sasa nataka kusoma machache kutoka kwa maandiko. Diposa na kisia ni wapi ninyi? Kwa njia yoyote ndugu Peri atakayo leo. Ningependa msome pamoja nami iwapo mna Biblia zenu. Wakorintho wa kwanza au sura ya 11 tukianzia mlango wa 23. Alafu pia kwenye maskani yetu daima tumeadhimisha hili na kutoa dana miguu kila mara. sababu ya ambatana pamoja. Naamini ndugu alitangaza Jumatano usiku. Kwa sababu ya umati, hamna ya nafasi ya kutosha kuwaleta watu kwa ajili ya kutawadana miguu. Wataadhimisha hayo Jumatano usiku. Basi kifungu cha 23 cha sura ya 11 ya Wakorintho wa kwanza, usikizeni Paulo sasa. Sasa kumbukeni na msisahau haya. Wagalatia 1:8. Ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa injili hii aliyokuwa amehubiri, na alaaniwe. Mwaona? Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliowapa ninyi, ya kwamba Bwana Yesu siku ile aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, sema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Naam, hebu nikome hapa niseme, lakini kula mwili wa Bwana Yesu Kristo katika ushirika huu haukumaanishi ya kwamba ushirika ni mwili halisi wa Kristo. Hiyo ni Katoliki. Siamini ya kwamba hiyo ni kweli. Naamini agizo tu ambalo Bwana alituagiza. Mwaona? Si mwili halisi. Ni, naam, bila ashaka ni kipande cha mkate usiotiwa chachu. Ni agizo tu. Wala siamini ya kwamba ubatizo wa Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika maji hukusamee dhambi zako. Siamini hayo. Wewe naamini ungebatizwa siku nzima. Sasa najua labda mna watu wanaoketi humu wanaotoka kwenye kanisa la Apostolic, namaanisha ama kanisa la United Pentecost, ambalo ufundisha hayo. Ila maona, siamini ya kwamba ubatizo wa maji usamee dhambi. Au kama unafanya hivyo, basi Yesu alikufa bure. Maona, naamini ya kwamba ni agizo tu la Mungu. Waona, kuonyesha kwamba umekwisha kusamehewa. Bali kubatizwa kwa ajili ya kuzaliwa mara ya pili, la. Siamini hilo. Siamini ya kwamba maji hukusamehe dhambi. Wala siamini ya kwamba huu mkate pamoja na divai vinawahusu kamwe. Ni kuadhimisha tu agizo ambalo Mungu ametuagiza kufanya. Mwa, ni kweli. Naamini ubatizo wa maji ni jambo lile lile. Naamini tupasa kufanya hivyo. Ya kwamba yeye alifanya haya yote kwa kielelezo chetu. Naye alifanya hili kwa kielelezo chetu. Alitawadana miguu kwa kielelezo chetu. Sasa, na vivi hivi kifungu cha 25. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe. Akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila, kumbukeni sasa, maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa muda gani? Hata ajapo. Maona? Maona? Basi kila ulaye mkate huu au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Hebu nikome kwa dakika tu. Kusudi la yeye kusema hayo, mliona katika kifungu kingine hapa, sura nyingine, ya kwamba yeye alisema, ninajua mnapokutanika pamoja, mnakula, hata kulewa kwenye meza ya Bwana. Wao walielewa vibaya, mnaona? Wao walikuwa walavi, mnaona? Kama tu watu wanavyofanya siku hizi, wanaishi tu maisha yoyote na kupokea, mnaona? Na yeye akasema, mna nyumba za kulia, mnaona? Bali hii ni agizo linalotupasa kutekeleza. Maona? Basi, lakini mtu ajihoji mwenyewe, vivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Maana alaye na kunywa isivyo stahili ula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokupambanua mwili wa Bwana. Maona? Wewe ni nini? Wewe ni Mkristo. Basi ishi mbele ya kila mtu kama Mkristo. Na ukiupokea huo na uishi kama Mkristo, wewe haupambanui mwili wa Bwana. Unaweka jiwe la kujikwaa mbele ya mtu mwingine. Waona? Wanapokuona ukijaribu kufanya hivyo na huishi vile unavyopaswa kuishi, unaona? Wewe hupambanui mwili wa Bwana. Sasa tazama vile laana yake ni nini. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Tafsiri halisi ya neno hilo dikuperi ni wamekufa. Unaona, waona watu kadha wa kadha wamekufa. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu tusingehukumiwa. Maana kama tukijipambanua nafsi zetu hatutahukumiwa, na ila tuhukumiwapo turudiwa na Bwana, isiye ikatupata adhabu pamoja na dunia. Maana tusihesabiwe pamoja na ulimwengu. Kwa hivyo ndugu zangu, mkusanyikapo mpate kula, mngojeane. Maana mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, msipate kukutanika kwa hukumu. Na haya aliyosalia nitayatengeneza ni japo. Mwaona sasa, kwa maneno mengine, msije tu kuupokea kama nilivyosema muda mchache uliopita kuhusu Wayahudi, dhabihu zao. Wow, zilikuwa za ajabu zilizotolewa na Mungu, bali ilifikia mahali ambapo hawakuzitoa kwa uaminifu na unyenyekevu na katika taratibu, basi zikawa uvundo puani mwake. Basi ni jambo lile lile tunapokuja kupokea meza ya Bwana, kwamba inatupasa kuikaribia tukijua tunachotenda. Kama tu wakati unapoingia majini ubatizwa katika jina la Yesu Kristo, unajua unachofanya, unalionyesha kanisa kila Mungu ameweka ndani yako. Unapopokea huu, inaonyesha kanisa kwamba naamini kila neno la Mungu, naamini ya kwamba yeye ni chakula cha uzima kitokacho kwa Mungu mbinguni. Naamini kila neno asemalo ni kweli, nami naishi kwalo vizuri nijuavyo, Mungu akiwa hakimu wangu. Kwa hivyo, mbele za ndugu zangu, mbele za dada zangu, situkani, silaani, sitendi mambo haya, kwa sababu nampenda Bwana na Bwana anajua na ananishuhudia. Kwa hivyo, mbele zenu nachukua kipande hiki cha mwili wake, nikijua ya kwamba hainipati adhabu pamoja na ulimwengu. Waona, ndivyo ilivyo, basi ni baraka. Naam, kumbukeni, ningetoa shuhuda nyingi kuhusu haya, ambapo nimechukua hayo na kuyaeleza kwenye chumba cha wagonjwa na kuona wakiponywa. Kumbukeni, Waisraeli walipokula mfano wa huu, walisafiri kwa miaka 40 jangwani na nguo zao hata hazikuchakaa, na wakafika bila kuwa na hata mmoja mdhaifu, mmoja kati yao, wakiwa watu milioni 2, kama mfano wa huu. Vema basi, kitu halisi kitafanyaje? Kama mwili wa mnyama wa sadaka aliwafanyia wao hayo, je, mwili wa Yesu Kristo Emmanuel utatufanyiaje? Tuwe wanyenyekevu tunapokuja, na tuwe tu wanyenyekevu sana tuwezavyo tunapokuja.